Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Já tady dneska mám velmi milého hosta, on se říká hostka, ale já ten výraz úplně jsem si ještě neosvojil. Je to paní profesorka Věra Adámková. Ona je přednostkou pracoviště preventivní kardiologie pražského IKEMu. A já vždycky, když ten název vidím, tak si říkám, co se dá udělat za prevenci v kardiologii. Samozřejmě spousta, protože cílem je působit preventivně, abychom potom nemuseli chodit na nějaké ošklivé výkony, nějaké ošklivé operace, neměli problémy s ucpanými cévami, nedej bože, teda kromě nějaké ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu. A já tak podvědomně cítím, že to je právě ta parketa, kterou paní profesorka Adámková prosazuje. Paní profesorko, co to je ta preventivní kardiologie? Co bychom těm našim posluchačům o tom řekli na úvod?
Já bych chtěla poděkovat velmi za pozvání, všechny velmi zdravím a říkám znovu, prevence je to nejdůležitější. Výraz preventivní kardiologie může být někdy zavádějící, samozřejmě můžeme mít i preventivní nefrologii a preventivní dermatologii a tak. Je to trošku terminus technicus, dnes už se kloníme spíše k názvu preventivní medicína obecně, protože samozřejmě pravda je, že nemoci srdce a cév jsou stále, bohužel i u nás, ale i v jiných vyspělých zemích, na prvním místě v úmrtí dospělých. Přestože za posledních 20 let došlo k výraznému početnímu snížení, tak bohužel prostě jsme stále na špičce u nás, což nás netěší, tedy to je pravda. Co můžeme proto udělat? Upřímně, my máme dvě možnosti. Za prvé, můžeme významným způsobem změnit životní styl, to můžeme téměř každý, a co se týče podávání léků, tedy medikace, tak tady u české populace až takový problém není. My jsme takový, já tomu říkám, tabletofilní. Tam jako ta tabletka, jako docela je-li dobře podaná, tak se ještě bere. Ale změna životního stylu u nás nám tedy moc nevychází. Máme samozřejmě poznatky ze zahraničí, spolupracujeme s mnoha jinými institucemi a víme velmi dobře i z těch predikcí statistiků, kteří se tím zabývají, že změnou životního stylu můžeme dosáhnout významného prodloužení našeho života, tedy i zlepšení toho života. Ale říkám znovu, moc se nám nedaří. Pojďme se podívat, co tedy můžeme udělat. To, co můžeme bezesporu udělat, je-li někdo kuřák, přestat kouřit. Vůbec to nebagatelizuji a netvrdím, že je to úplně lehké, protože nikdo, prosím pěkně, a že teda pracuju opravdu dlouho, nekouří proto, že by mu bylo potom špatně a nechtěl se cítit dobře. Ale jak to tak bývá, cesta do pekla je dlážděna opravdu jednak dobrými úmysly, jednak květy. Tak tady budeme u těch květů. Kuřák kouří, protože ta cigareta mu vlastně chutná a on po té cigaretě má pocit, jakože je mu dobře. Je to proto, že se vyplavuje hormon dopamin. Staří klinici mu říkali hormon štěstí. Takže se vlastně cítí dobře. Je pravda, že většinou s tím je spojen nějaký návyk. Ať už to je teda káva nebo čaj, tady už je to jedno, kávy je víc, ale není to nutné. Nebo jít si popovídat a podobně. A ti lidé jsou v tom algoritmu tak zajetí, že velmi obtížné jim vysvětlit, že ho mají přetnout. Že jediná cesta je prostě nekouřit. Samozřejmě, že máme řadu pacientů, kteří přijdou a hlásí. Tak z těch 40 kouřím už 35. Tak bych řekla, to je těšínské jablíčko. To je sice dobře, ale upřímně to nic neřeší. To, co nevidím ráda, ale bohužel také se nám úplně nevede, je poměrně velké kouření mladé generace, tím myslím opravdu teenagery, kde my se také máme těšínská jablíčka, samozřejmě. Jednou nám vyjde 23%, jednou 21%. A tak si hrajeme na ta procenta, ale ono pořád mezi pětinou až čtvrtinou mladých lidí kouří. Což opět není dobře, protože a teď úplně natvrdo a upřímně, pacient, který mi přichází v 85 letech, kouří od svých 15 let, tak já mu sice říkám, nekuřte, protože nemůžu ani jinak podle všech doporučení. Na druhou stranu z lidského hlediska víme oba dva, že asi tam už toho moc nezachráníme. Ten pán je do 85 let celku spokojen, tak asi mě ani neposlechne. Kdežto u těch mladých lidí, a zase to je predikce, která je opakovaná, víme, že kdyby přestali kouřit, tak tvrdí opravdu seriózní matematické predikce, že vlastně dojde k možnému až několika desítek násobnému snížení úmrtnosti na nemoci srdce a cév, což by bylo geniální, nejlevnější tedy pro ty lidi, samozřejmě nejlevnější pro stát, ale nevede se. Máme přesto, že víte, že v těch reklamách se objevují takové ty ošklivé obrázky lidí s těmi černými plicemi, s těmi vlastně děrami v těch plicích, s tím, jak to kouření potom negativně ovlivňuje tepny, čili přicházejí o nohy, což samozřejmě není dobře. A podobně, tak přesto udeřit někdy hřebík na hlavičku a vysvětlit kuřákovi, kde má opravdu smysl přestat kouřit, je složité, takže máme i centrum pro léčbu závislosti na tabáku a máme tam klinického psychologa, tedy klinickou psycholožku, abych byla přesnější, abych pobavila tedy posluchače. Tak měli jsme pacienta, velmi inteligentního pána, jeho paní byla zdravotní sestra a on kouřil 60 denně dlouhou dobu, dvě vysoké školy. Doma ta už to vzdala samozřejmě, dostal infarkt, bohužel tak těžký, že on prostě šel doma, padl, 4 týdny byl u nás na jednotce intenzivní péče, probral se, už mu bylo dobře, on na něj neměl jedinou negativní vzpomínku, nicméně jsme tedy s ním hovořili všichni, že musí přestat kouřit, že opravdu je to cesta. Moc se nám to nevedlo, ale po půl roce přišel a náhle jsem tam necítila odér té cigarety. Tak mě prosím zcela nesprávně posedla pýcha, že už jsme tady měli efekt. A řekla jsem, no vidíte, jak jsme vám to hezky vysvětlili a tak. A on se tak zamyslel, bylo vidět, že mě nechce ranit. A říkal, no já přeci nebudu těm rybičkám kouřit. Tak jsem si to nechala vysvětlit. Naše paní psycholožka, když s ním hovořila, tak se snažila najít tu cestu, k čemu by to bylo. On měl takovou touhu z dětství, kterou se ani neuvědomil, a to je mít doma akvárium. Takže si prostě to si mohl pořídit kdykoliv, jenom prostě teď k tomu přišlo, tak si pořídil akvárium jako teda odměnu za to, že přežil infarkt a přeci nebude kouřit těm rybičkám. Takže děti doma nebyl důvod, žluté záclony vůbec nebyl důvod, naštvaná manželka nebyl důvod, infarkt nebyl důvod, ale rybičky byly důvod. Já jsem byla šťastná. Takže tím chci říct, že ty týmy opravdu pracují multidisciplinárně a ten důvod je někdy takový úsměvný, nepřišli bychom na něj.
To je pravda, ty psychologové občas vymyslí něco, co třeba by ani člověku nepřišlo na mysl. Čili zřejmě asi první týdny pořád hodně rybiček leželo bříškem nahoře na hladině a proto si uvědomil, že to uhlí, které je ve vzduchu, takže jim nedělá úplně dobře. No, dermatologové mají takové rčení, když chceme třeba uhydrat ty supurativa pacienta požádat, aby tolik nekouřil, protože přeci jenom taky to dělá i na mikrobiom a vůbec jako na hojení třeba i věci, které jinak nekuřáka nevidíme. A někdy tam používáme takové torčení, že cigareta odstraní kuřákovi obtíže, které nekuřák nemá.
To je moc hezky řečeno. Ano.
A já jsem se chtěl zeptat, protože s tím možná souvisí s tou kardiologií obezita, jak jsem říkal, my řešíme třeba kouření a obezitu z toho pohledu těch kožních chorob a takových těch nadměrných záhybů kožních, v kterých může žít lecos a dneska jsou ty možnosti, jak člověk může zredukovat hmotnost a zároveň tím třeba upravit cukrovku a vůbec hladiny tuků v krvi a podobně. Moderními léky, to využíváte taky v preventivní kardiologii?
Samozřejmě. Co jste teď řekl velmi důležité, já bych tomu řekla pár slov, to je obezita. Druhým důvodem úmrtí dospělých zase v těch vyspělých zemích a u nás tím pádem také jsou nádory. A obezita je opravdu rizikový faktor společný pro mnoho nemocí. Jednak pro ty srdečně slévní, ale také pro nádory, ale také i pro ten diabetes, kde je třeba si uvědomit, že diabetu v naší republice, a teď budeme zaokrouhlovat, počítejme, že nás je 11 milionů, nějakým zaokrouhlením můžeme počítat. Oficiální data hovoří asi o 800 tisících pacientů s diabetem mellitem, ale ono jich bude okolo milionu, protože ne každý malý diabetes je úplně tedy veden u diabetologa nebo podobně. A je třeba tady počítat i ty pacienty, kteří již mají jasný diabetes, ale zatím jsou schopni dietními opatřeními, to znamená režimovými, tvrdá dieta se dneska nikde nedává, jej držet teda na úzdě, nemusí brát ještě léky. A třeba i ten diabetes je velmi nebezpečným rizikem pro rozvoj mnohých nemocí. Ti pacienti mají více hnisavých komplikací, což potom řeší tedy se i ve spolupráci s dermatology a podobně. Takže obezita určitě ano. A já musím říct, že my jako společnost jsme poměrně tolerantní k té obezitě, protože prostě to tak je. Těch důvodů by asi bylo mnoho, ale prostě jsme k ní poměrně tolerantní. A zase já tady vidím takový komplexní přístup. Za prvé edukace, i když těch papírů upřímně bylo napsáno, že by zahradili Vltavu, na druhou stranu musíme udělat jako podmínky, a to vidím na vládách a podobně. To znamená, aby ty děti, a tam směřujeme samozřejmě, se hýbaly. O tom, že musí zdravě jíst, samozřejmě ovoce víceméně je dnes celoročně dostupné, musí teda na něj ta rodina také mít, takže to je zase svázáno všechno s tímto. A co se týče toho pohybu, tak já ho u těch dětí vidím málo. Je pravda, že děti z rodin, které teda dbají na tyto věci, tak se více hýbají, to znamená, že mohou chodit. A jak praví klasik už od antiky, chůze je úplně nejlepší pohyb, který je, protože k tomu mnoho nepotřebujete. Dobré boty a můžu chodit kdekoliv, takže chůze může dělat víceméně kdykoliv. A máme řadu studií u starších osob, jestliže chodí tam třeba už i malým tempem a podobně, mohou mít postižení kloubů, čili nejsme tam úplně striktní, tak skutečně dochází za prvé k zlepšení hodnoty cukru, k zlepšení hodnoty tuku, k snížení krevního tlaku, k snížení hmotnosti. A to všechno najednou vede k tomu, že ten člověk se cítí lépe a ubývá nám komplikací. Myslím si, že co je potřeba podporovat, je takový ten nevýkonnostní sport pro ty děti. Protože jestliže dítě je nadané na nějaký sport, tak většinou nějak v něm bude pokračovat. Ale já si přeju, aby sportovali všechny děti, i ty nenadané, protože to se vždycky vrátí pozitivně. Ale někdy to je někde méně dostupné, to je pravda. Ale to si myslím, že je potřeba potom pojmout opravdu jako celospolečenský problém a umožnit prostě to nevýkonnostní sportování víceméně s velmi přijatelnou cenou, protože to prostě jinak by nemělo smysl vlastně prošně pro děti. Já jsem z vesnice, kde pouze jedna ze tří tříd, jedna spolužečka nechodila do Sokola. Také to od nás teda dost chytávala, děti jsou kruté. Neumím si představit, že by tam někdo už v první třídě neuměl kotoul, neuměl hvězdu. To prostě, nebo skákat přešvihadlo. A to jsem teď zjistila, že ani lidé na střední škole ještě nikdy neskákali přešvihadlo. Je to nepochopitelné, ale je to tak. Takže spolehat jenom na to, že to zvládnou nějaké kroužky, to bych byla nerada, protože ne každé dítě úplně nadané, aby dělalo sport na úrovni teda už výkonu, ale mělo by mít možnost opravdu se pohybovat. Nikdo na něj nemůže chtít nějaké výkony, protože opravdu k tomu musí být, ale ten pohyb je úplně nutný. Bez toho je to špatně.
Jsme teď hovořili teda vlastně o takovém tom metabolickém syndromu, že jo, který asi s kardiovaskulárními chorobami významně souvisí. Já bych se ještě vrátil k takovému fenoménu, který dneska víc vidíme, když, a to bylo spojené s tím kouřením, máte pocit, že ten přechod na elektronické cigarety, které kouří úplně jiným způsobem a vypouštějí ten bílý dým třeba místo toho klasického šedého dýmu, že jsou zdravější, nebo jak to vlastně vnímáte vy jako odborníci?
Ode mě nemůžete slyšet, že jakákoliv cigareta je zdravá. Jako to je axiom, tak tomu není. Ono má všechno svoje. Tak zaprvé víte, že se na trhu objevily takové ty cigarety s nahřívaným tabákem, tak skalní biologové, a spolupracovali jsme tady jedna, která s kolegy v Upsali, s kolegy v Charité a podobně, tak biologové i naši, ti jejich se shodli, že v tom případě ty lidé vlastně kouří kompost. Protože ta teplota toho zahřívaného tabáku je to, co máme tak uprostřed kompostu, když si uděláte na zahradě. Tak já nevím, kdo by si tak šel jako ubalit redko z toho kompostu. Bylo by to dosti zajímavé.
Vyjde to levněji.
To bez sporu tedy. Je potřeba si uvědomit, že to je teda jedna věc. Ono to ničí řasinkový epitel dýchacích cest. A tam teď jenom tedy pro posluchače, naše dýchací cesty mají takové štětičky na sobě, tomu říkáme řasinkový epitel, a on se normálně pohybuje směrem ven. To je to, proč třeba ráno zcela normálně něco odkašleme. Ale v momentě, kdy tam dáme tyto v uvozovkách dobroty, tak ty štětičky, ten řasinkový epitel, se prostě přestávají takhle hýbat a nám se vlastně významným způsobem snižuje i ta samočistící funkce dýchacích cest a to může být někdy problém. Takže už to je špatně. No a co se týče těch různých vaporací a podobně, je potřeba si uvědomit, že opět, ať ten člověk chce nebo nechce, tak vdechuje něco nefyziologického. Takže můžeme říci, že tady je méně kancerogenních látek, abychom byli úplně upřímní, teda, tak to samozřejmě ano, když nepálíme tabák, ale ono to má zase znovu poškození vlastně fyziologie těch čistících dýchacích systémů. Takže zdravá opravdu ode mě nemůžete uslyšet, zdravá není.
A je to těšínské. Vyšly i nějaké články, že to, co se tam vyrábí, takže i může výrazně poškozovat ano. plicní tkáň.
Ano. Ty studie ještě nejsou ukončené. Ono taky k té studii je potřeba zaprvé mít teda ty preparáty a etická komise tady vždycky velmi zvažuje, zda vůbec studii dovolit. My jsme před asi 5 lety měli také takový nápad, že bychom opravdu zkoumali tedy ty cigarety a kardiovaskulární aparát v rámci studie a etická komise po dlouhém teda hovoru, bylo vidět, že se dohadují dlouho, asi několik týdnů, tak nakonec studie nepovolila. Já si myslím, že z hlediska určité bezpečnosti dobře, z hlediska toho skalního výzkumu samozřejmě bychom měli věci na druhou stranu. My jsme před asi 10 lety měli možnost dělat něco s termokamerou, která odhaluje takové ty věci prokrvení a zánětu. A udělali jsme si malou studii jenom u pacientů, kteří kouří, poté, co oni, jak dobře víte, vždycky kouří jako venku před vstupem do té nemocnice. To jsme podchytili. A oni skutečně vykouření té jedné cigarety evidentně na té termokameře významným způsobem vlastně zmenšuje prokrvení periferii nohy. Asi tak vycházelo nám to v porovnání u těch nekuřáků, ty jsme podrobili potom máčení nohy do studené vody, aby jsme měli co a jak. Jako kdyby ten kuřák vlastně v tom momentě přišel do prostředí, kde okolo 4 stupňů, špatně se obul, takže tam dojde k určité vazokonstrikci a vypadalo to velmi hezky, teda v uvozovkách, když ta noha pak byla hodně modrá místo červené. Takže to udělala jedna cigareta.
Tak to je teda radost. Tak všichni poslouchejte, kdo kouříte, co si děláte s
obrázky
nohama.
Obrázky můžeme poskytnout.
A pak se když tak stavte a on vám, když už se vám to vůbec ty nohy nebudou hojit, protože budou zlobit, tak přijdete a ortopedi už pak s pilkou pracuje.
Já bych řekla i ty cigarety, když se podíváme do historie, tak nějakou trávu, teď to beru obecně, tam kouřil šaman, když přivolával déšť, obrazně řečeno. Jinak to opravdu nebylo běžné. A ty cigarety udělali takové to vítězoslavné tažení světem v momentě, kdy technologie umožnily jejich sériovou výrobu. Předtím to tak nebylo. Ale kouření opravdu není nic, co by nám patřilo k životu.
Zase pěkný závěr nakonec. Paní profesorko, moc děkuji, že jste přišla, že jste nám představila váš obor preventivní kardiologie, kde šéfujete pracoviště v pražském IKEMu. Já jsem moc rád, že jste tady si mohla se mnou povídat a že jsme našim posluchačům zase mohli říct něco k novým tématům, která hýbají světem, co se týče prevence kardiologických onemocnění. Děkuji moc a přeju hezký den.
Já děkuji velmi za pozvání, všem přeju hodně zdraví a prevence na prvním místě a ještě jednou děkuji. Krásný den.
Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.